Du lytter til podcasten Christianshavn i bevægelse, produceret for Christianshavns lokalhistoriske forening og arkiv i anledning af 400-året for Christianshavns anlæggelse. Podcasten er tilrettelagt af Anne Eggen og Bodil Grue fra Den Anden Radio. Du kan bruge podcasten som en guide til de seks historier om steder på havnen, eller du kan også bare høre det hele på én gang. Christianshavn har sit navn efter Christian den 4. Historikeren og forfatteren Anders Bjørn, som har været lærer på Christianshavns Gymnasium, møder vi ved kanalen, hvor Bodil Grue spørger.
Gadenavnene her ved Christianshavns kanal hedder Overgaden oven vandet og Overgaden neden vandet. Ja. Hvorfor disse mærkelige navne?
Jamen det er vandet, det er jo kanalen her, ikke? Og overgade kommer af tysk ufer og betyder altså en kaj eller en bred, ikke? Og neden og oven, det hænger sammen med, at Christianshavn fra starten var opdelt i to halvdele. Der var nederbyen ned mod København, og det er så her overgade neden vandet ligger, og så overbyen over på den anden side mod volden. Så der er en logisk forklaring, men der er ikke mange mennesker, der kender den.
Og hvad var der her, før Christianshavn blev anlagt for de der 400 år siden?
Der var et meget sumpet og vandfyldt område. Cirka halvdelen af det gamle Christianshavn blev bygget ovenpå en mindre ø, en holm, en sandbank, om du vil, som man kaldte for Refshaleholmen. Ikke det samme som Refshaleøen, det kom til meget senere. Og resten var altså vand. Så du skal så forestille dig, at da historien, fortællingen om Christianshavn starter den 6. januar 1618, hvor en biskop Worm skriver, at nu er man gået i gang med at lægge de første fundamenter og begyndelsen til broen oven på havisen. Der må man jo så forestille sig, at der har projektmageren, som var en kongelig ingeniør, fra Nederlandene, Johan Sems, han har så formentlig brugt lejligheden til at gå ud på havisen med nogle af sine hjælpere og sine apparater, trigonometriske apparater, og så har han så målt omridset af voldanlægget og byen op. Og så har man, hvis det kunne lade sig gøre, formentlig banket nogle pæle ned for at markere omridset. Og så senere er man så gået i gang med at fylde op der, hvor der var nødvendigt, og selv der, hvor der var land, var det jo et meget lavt område. Det højeste punkt på det gamle Christianshavn var på torvet, og det var kun 1,20 meter over det, man kalder daglig vande. Det har været en mega stor arbejde.
Så det var der, hvor torvet er i dag, at der var en lille sandbank.
Ja.
Men hvorfor ville man overhovedet lave en bydel her?
Ja, det er et godt spørgsmål, for det er sådan set en vanvittig idé. Men det hænger sammen med, at Christian den 4. på det her tidspunkt har udvidet sin flådestation med det, man kalder krigshavlen, altså derinde nu bagved det kongelige bibliotek. Og så lå byen jo åben mod søsiden, hvis svenskerne, der var havfjenden dengang, skulle finde på at angribe København. Så det var jo virkelig nødvendigt også at sikre Københavns befæstning her over mod Amager-siden. Ikke? Det er det ene formål. Det andet formål er, at kongen jo var meget inspireret af den udvikling, han havde oplevet i Nederlandene, hvor man på det tidspunkt var helt klart førende økonomisk og teknologisk og kulturelt osv. Og de havde jo blandt andet i Nederlandene oprettet nogle handelsselskaber, som drev kolonihandel, især i Ostindien, altså Indonesien og Indien. Og det kunne Christian den 4. godt tænke sig at deltage i, fordi det var virkelig profitabelt. Og det er jo ikke tilfældigt, at nogenlunde samtidig med, at man går og roder rundt med trillebøger og spader her på Christianshavn i 1618, så sejler en mindre flåde afsted til Ceylon, var det oprindeligt, men senere bliver det så Indien for at grundlægge den første tropiske koloni, den vi kender under navnet Trankebar.
Men havde Christianshavn noget med det at gøre?
Ja, planen var jo så, at der her på Christianshavn, som blev opdelt i over 50 store grunde, skulle bygges nogle anselige købstadsbygninger, som kongen kaldte det, hvor velhavende købmænd fra København så skulle flytte over. Og sammen med udlændingen, der var udlænding med fra starten. Ikke? Og så forestillede han sig så, at der skulle komme sådan en driftig handelsby, som skulle drive søhandel og især kolonihandel. Men så sker der jo det med, at kongen råder sig ud i nogle, kan man godt kalde det, uheldige krige, og det går rigtig dårligt med økonomien, og du skal langt op i 1700-tallet, i hvert fald omkring 1730, før den der drøm om den blomstrende handelsby på Christianshavn bliver realiseret. Men det sker, og ideen var jo god nok. Især var det en rigtig god idé med befæstningen, fordi da svenskerne angriber stormer København i 1669, der er Christianshavn jo faktisk den del af fæstningsværket, der redder København for at blive indtaget. Ikke? Altså uden Christianshavn, så havde vi måske talt svensk i dag, det ved jeg ikke, men nok ikke. Men altså, så var hele Danmark røget. Ikke?
Fra Christianshavns kanal til tårnet i Vor Frelsers Kirke.
Det går ikke så hurtigt.
Det er Lars Sømod og Bodil Grue, der er på vej op ad de mange trapper i Vor Frelsers Kirke. Vi skal op til klokkespillet. Lars Sømod er foruden organist også klokkenist ved kirken.
Det her, jeg øver mig, så det er øveklokkespil. Altså, så man er lidt sådan en xylofon, ikke? Så man ikke sidder og øver sig ud over hele byen.
Klokkespillet i Vor Frelsers Kirke er et fint klokkespil. Det spiller hver dag automatisk og indimellem gister koncerter. Også af udenlandske klokkenister.
De klokker her, der hænger, det er de allerstørste i klokkespillet. Og de hænger her, fordi at der ikke er plads til dem oppe i den åbne lanterne. Men det betyder også, når man sidder og spiller på instrumentet, så sidder man faktisk midt i det, kan man sige, med de største bastoner under sig og resten ovenover. Der er 48 klokker i klokkespillet. Så sammen med de der fem ringeklokker, så har vi altså 53 klokker. Klokkespillet har faktisk en forbindelse til jubilæet. Både det jubilæum, vi holdt sidste år for reformationen, og det jubilæum, vi skal holde i år for Christianshavn. Fordi det var i 1917, at Poul Sophus Runkeller, som vi kan se her på billederne, han startede som orgelbygger, og så interesserede han sig for klokker, og så blev han organist, og han blev organist her ved kirken, og var her fra 1903 til han blev 70 år i 1949. Så han er meget navnkundig i dansk musikliv og kirkemusikliv. Han synes, der skulle være klokkespil i det her fantastiske tårn, og han synes jo, at bydelen her ligner Amsterdam så meget, og det er der klokkespillet på hans tid i hvert fald kom fra. Så han fik sat en række klokker, jeg tror det var 6 klokker op i lanternen der i 1917, og så spillede han salmer på dem med en hammer, da der var reformationsjubilæum. Og det blev Christianshavnerne og måske især kirkens bestyrelse så begejstret for, så de synes, at de skulle prøve, om de kunne samle ind til et klokkespil. Og på det tidspunkt, der var der ikke nogen klokkespil tilbage i Danmark, undtagen et ret dårligt et på Frederiksborg Slot, som Brygger Jacobsen havde betalt for, men det var så bygget på et tidspunkt, hvor man ikke rigtig vidste, hvordan klokkespil skulle lyde. Det havde man jo glemt siden 1600-tallet. Så derfor begyndte de at samle ind i forbindelse med jubilæet, altså Christianshavns jubilæum i 1918. Og de kunne nok godt have samlet lidt hurtigere ind, men der var jo varemangel. Det var lige da første verdenskrig sluttede. Så klokkespil blev først indviet i 1928.
Hvor har du så dit instrument det her? Vi er højt op over byen, hva'?
Ja. Ja, jeg tror, vi er i 60 meter her. Tårnet er jo 90, så der er stadigvæk 30 tilbage. Men herinde i vægterværelset, det hedder det, fordi at det er et vægterværelse, det er fra det lavet som vægterværelse, ligesom der var vægterværelse i Nikolaj Kirke, den kan vi se herfra. Jo. Og ligesom der er en vægtergang over på Vor Frue Kirke, så havde man de her tre tårne i København, hvor der kunne sidde vægter og holde øje med, om der kom ildebrand. Det, der står herovre, det er Runkellers første spillebord fra 1928, lavet på Aarhusbyggeriet i Åben Rå hos Markusen og Søn. Man kan godt se, at de havde jo ikke vidst på det tidspunkt, hvad et spillebord eller et stokklaver, som det hedder, egentlig var for noget. De var vant til at bygge orgler, men ikke sådan noget. Så de har været nede hos isenkrammerne og købt en masse kosteskafte og lave det af. Og så sammenlignet med det, vi har her, så gør man det noget anderledes jo nu. Det gør man sådan set også i Holland dengang, men de vidste det jo ikke bedre.
Men hvad er det, man spiller på, når man spiller på et klokkespil?
Ja, man spiller på de 48 klokker simpelthen. De er stemt i tonehøjde. Og når man ser efter, så kan man jo se, at det er jo ligesom et klaver, eller et orgel, der er sorte og hvide. Hvide nederst, og de er jo så ikke sorte, andet end mine fingre, kan man sige. Så spænder det over 4 oktaver. Det vil sige, at det øverste C, det er her, det er meget lille, ikke? Og det dybeste C er så i den anden ende. Den her. Så mangler der sis, det er fordi, den er jo meget kostbar at lave, sisset. Altså, det er en meget stor klokke, og man bruger ikke sis ret meget, så den sparer man væk.
Men det er altså sådan nogle stokke i stedet for tangenter på et klaver.
Ja.
Hvordan spiller man på dem?
Det gør man med knyttet hånd, og så griber man fat om dem med lillefingeren og slår. Man giver sådan en lille jysk vip med håndledet. Så der er pedaler ligesom på et orgel. Og det gør det jo noget nemmere, fordi de er jo ret tunge, og det er nemmere at sparke, end det er at slå, kan man sige. Så den største forskel til at spille orgel, det er, at det er mere som et klaver. Fordi man kan spille svagt og kraftigt. Hvis man prøver at spille C her, det må så være det tredje C, så kan du høre, det er ikke særlig kraftigt. Men det. Så jeg kan lave crescendo på den måde og diminuendo, og kan fremhæve en melodi i toppen, og der er kompagnement, der er lidt svagere, ligesom når man spiller klaver.
Hvis du nu spiller på dit klokkespil her, lyder det så ud over hele byen?
Ja, det gør det. Så kommer lidt an på vindretningen, men nu blæser det faktisk ikke så meget af. Så det lyder ud over hele byen, i hvert fald over hele Christianshavn.
Hvor kommer lyden ud henne?
Ja, den kommer ud ovenover, kan man sige, fordi nu står vi her midt i, nede ovenover os i den åbne lanterne. Jeg har kun 2 hænder at spille med, så jeg har ikke 10 fingre. Jeg har kun 2 hænder, ikke? Så kan jeg lave akkompagnement. Og skifte oktav.
Nu går turen til Prinsessegade 74-78. Her ligger børnebyen. Det er spredte bygninger, de er ikke så høje, og der er mange indgange, der fører ind til en ny, kæmpestor institution, bygget på den såkaldte trekantgrund. Den er placeret mellem Christiania og Værsbroen over til Holmen. En del af børnebyen har navnet efter den gamle børnehave Krudthuset, der lå på grunden. Her møder vi Eskil og Koko, begge 5 år. Og lederen af Krudthuset, Tine Holmgren. Først er det Eskil, der forklarer, mens han piller lidt med mikrofonen.
Vi har ligget jollerne bag biblioteket, og der ligger også husbådene. Og nede bag vores stue, der ligger husbådene. Og så ligger minestrugerne.
Altså hele børnebyen består jo både af os, som er 0-6 års institution, og så består det af fritidshjem, og så består der af en klubdel. Så jeg tror, at vi samlet kan være cirka 700 børn herude. Og jeg har så, når vi er færdige med at udvide Krudthuset, de små, så skal vi være 270 børn her, og vi er cirka 220 nu.
Jeg har ikke gået i vuggestue her, men jeg har gået i den gamle børnehave, og så flyttede op på grøn og så blå. Der med Jolle Katrine.
Det her hus, det er kæmpestort.
Mm. Ja.
Og det er helt nyt. Mm. Er det dejligt at komme ind i et nyt hus?
Mm. Ja, fordi jeg savner også lidt den gamle børnehave.
Det synes jeg også med de der ringe og den der legeplads.
Er der en legeplads her, du godt kan lide?
Ja, det er den derude.
Hvad er der derude?
Der er rutsjebaner og cykler og bakker den vej. Og så er der også sådan nogle 4 grader eller... Ja, det er der 5. Jeg er mestret venner. Investor, Sam og Aslan og Mateus. Jeg må lige se, om der er flere.
Freja og Paprika og ikke flere.
Sådan set alle mine venner.
Der er egentlig et meget godt flow i huset. Har også mange indgange. Så det virker ikke som om, at der er så mange mennesker. Og det er også det, jeg hører, når jeg har nye forældre på rundvisning. De synes, jeg er stille og roligt, og det er den måde, byen er ligesom blevet bygget op på herude. Man er jo ikke så sårbar, når man er så stor, fordi vi er mange, mange mennesker til at hjælpe hinanden. Jeg synes også, at det giver en bred vifte af kompetencer, at vi ligesom bliver rigtig mange mennesker, som kan en masse forskelligt.
Jeg kender en rente hver fang. Regn, regn, gå din vej, vi vil ikke se på dig. Sol, sol, kom igen, du er min bedste ven.
Jeg elsker regnvejr.
Det gør jeg også lidt, fordi så
kan jeg bare gå nøgne rundt.
Jeg kan bedst lige regnvejr, fordi så får man ikke solen i øjnene. Men det er også stadig rart med solen, så kan man nemlig så varme.
Jeg skal høre, hvad for nogle dyr du bedst kan
lide? En zebra, og en gepard, og en løve, og en... Hvad var det nu for et dyr? Jeg elsker en gepard, fordi jeg har et gepardkostyme, og jeg kan også godt lide en kat. Det var det var. Jeg kender nogen, der har en kat. 2 mimisikatte, og det er så små og nuttede. De er meget mindre end mig. Jeg blev nødt til at æbe dem, men jeg kunne ikke lade være med at æbe dem. Det er fordi, jeg havde så nødt til at bare krampe dem så hårdt jeg kunne.
Man kan jo sige, at det, der er kendetegnet ved Christianshavn, det er jo, at den her lille landsby, bydel, den er jo så mangfoldig. Både i forhold til, jamen vi har Christiania, vi har hele Holmen, den type mennesker, der bor derude. Og det har vi jo også i Krudthuset. Så vi mærker jo bare, at der er en stor mangfoldighed i Krudthuset, som der også er på Christianshavn. Det giver en rigtig god stemning.
Bor du her på Christianshavn?
Ja.
Hvorhen?
Lige dernede. Og så skal man bare træde den vej, og så lige ud.
Det er Trine. Ja, hej. Ved du hvad, så skriver jeg rundvisning der. Det er godt. Det er bare helt ordentligt.
Jeg vil sige tak for nu.
Ja,
tak for nu. Det var rigtig hyggeligt.
Hvis du går hen til Torvegade 75, står der foran vagthuset. Det er bygget i 1724. Det er det eneste bevarede vagthus fra dengang København og Christianshavn var en fæstning. Asbjørn Kåsgaard fra Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv fortæller om husets historie. Vi begynder ude på den befærdede Torvegade.
Nu står vi uden for vagthuset midt i Christianshavns vold. Torvegade er brudt igennem volden, hvor der før var en byport. Vi kan lige skimte ravlinen. Og den her del af Torvegade, som nu er en dæmning ned mod Christmas Møllers plads, var i virkeligheden 2 forskudte broer, og så med en ravelin, altså et hus, et militært hus mellem. Og hvorfor broerne var forskudt, det var selvfølgelig, fordi fjenden ikke skulle kunne skyde lige ud. Det er jo et typisk vagthus, som sin lidenhed til trods altså har fungeret både som netop vagthus og portnerbolig. Selve huset er jo 11 meter langt, og der er 4 vinduer, og det er sådan meget symmetrisk. Og så er der en række søjler imellem, og vi tror faktisk, de har været hvide altid. Det er jo unikt, at det er blevet bevaret, og man kan jo takke kommunen for, at i 1936, hvor man udvidede Torvegade med 14 meter, og rev faktisk hele den ene side af de gamle huse ned, at der besluttede man simpelthen at sætte vagthuset på skinner, og så trække det 14 meter mod øst. Der er jo ikke noget fundament på huset, men det blev sendt i sådan en jernspænde, og så blev det lagt på skinner, og så ved hjælp af træk, så var der altså 6 mænd i 2 døgn. De trak bare hele tiden, og så fik man altså huset intakt rykket ind her, hvor det ligger i dag. Fra 1724, hvor huset blev bygget, der blev porten simpelthen låst kl. 12 om aftenen og åbnet om morgenen, lidt afhængig af, hvilken årstid det var. Hvis man skulle ind og ud af København på det tidspunkt, så skulle man ind af de 4 porte, der var omkring København. Og det, der især kom ind på Christianshavn fra syd, det var produktionen af grøntsager og andet fra det, vi kalder amagerbønderne, altså de tilflyttede hollænder. Vi har fortegnelser over, hvor meget kål, hvor meget gulerødder, hvor meget fjerkræ og hvor andet, der blev fragtet ind hver dag til Amagertorv. Al ind- og udførsel i København det blev belagt med en told, kaldet accise. Og der skulle man så først registrere sine varer, når man kom op ad Amagerbrogade. Så skulle man kontrolleres med, om det nu passede, hvad man havde opgivet, man havde af varer. Og derefter så skulle man tage en broafgift, og så kom man hen til vagthuset her, hvor man skulle betale afgiften. Og det er nok derfor, det er kommet til at hedde accisebod, selvom det egentlig er et vagthus eller et portnerhus. Vi har fundet et brev også, at portneren her udover at skulle låse porten op og i og modtage afgift, også skulle stå for gadevedligeholdelsen, altså hele Torvegade, men også foran Christiansborg. Og dengang der skal man så tænke på, ikke, at den transport, der var af grøntsager og den ene vej, og så af affald den anden vej, at det må have været ubeskriveligt beskidt, og det må have lugtet ikke så godt. Altså al natrenovation blev kørt ud gennem porten og spredt ud over det, vi kalder Prags Boulevard i dag. Og det var jo så heller ikke alene varer, der skulle ind og ud. Mange havde faktisk køer på Christianshavn dengang, og de blev om foråret så sluppet løs på fælleden. Men der skulle jo hele tiden folk ud og enten at malke eller noget andet med de her dyr. I 1850'erne der besluttede man for, at København ikke længere var et fort, men var en by. Og så sløjfede man faktisk byportene, altså Vesterport, Nørreport og Østerport. Og her der rev man også byporten til Christianshavn ned, men man bevarede vagthuset og ravelinen. Altså så blev det liberalt, så skulle man ikke betale afgift for noget som helst.
Så går vi videre ned ad Torvegade og kommer til Christianshavns Torv. Her står 3 skulpturer, der forestiller grønlændere. De er lavet af billedhuggeren Svend Ratzak og blev opstillet på torvet i 1938. Janne Lythans, der har boet 50 år på Christianshavn og er vokset op på Grønland, kender skulpturernes historie.
Svend Ratzak, han var en person, som rejste rundt i verden og var blandt andet i Grønland og blev meget betaget af Grønland. Og han var oppe og lavede en masse skitser og modellerede nogle ansigter og sådan noget. Ikke? Altså, og det fik ham til at interessere sig for Grønland. Og da han kom til Danmark, så fandt han ud af, at Grønlandsrelationen kom jo meget fra Christianshavn. Der var den grønlandske handelsplads hernede, som har ligget her i 200 år. Og han synes, han ansøgte simpelthen om at få lov til at opstille et grønlandsmonument her på Christianshavns Torv. Og han skulle så finde nogle modeller, og han fandt i første omgang, så fandt han en grønlandsk mand, Hans Christiansen, som var hernede, og han var fra KGH, Grønlandske Handel. Han var hernede i bødkerlæger, fordi det var sådan en af de måder, man kunne få en uddannelse fra Grønland. Og han blev model til den, som vi nu kan se heroppe. Der er ligesom en søjle. Og så er der en kajak, som ligger oven på søjlen, og foran der står der en mand i kajakudstyr, kan man sige. Og Hans Christiansen var selvfølgelig vant til, for han kom fra Nordgrønland, så han var vant til at kunne være i den der kajak og sejle og sådan noget. Og jeg synes, det er meget morsomt, fordi jeg har senere mødt hans datter, som var en kulturperson for det grønlandske hus, og hun har fortalt mig om ham, at det kom til at betyde rigtig meget for hans tilværelse. Og venskabet med Svend Rathsack gjorde, at han fik faktisk en uddannelse, for han ville rigtig gerne være telegrafist, og det blev han så. Og Svend Rathsack og han, de beholdt venskabet, og det betød også, at for eksempel for datteren, det betød det, at faren fik at vide af Svend Rathsack, dine børn, de skal huske at få en uddannelse, så de kan komme videre i tilværelsen. Så det er meget sjovt. Man kan sige, omkring lige præcis den der statue, så har den haft sådan noget liv her på Christianshavn, som måske ikke har været så heldig. I 90'erne ville man oplægge torvet, og så var der en gravemaskine og en mand, der sad med to håndtag, og han kom til at trække det forkerte håndtag, så den der grab til graveren, den røg den forkerte vej og væltede statuen. Og det gjorde jo så, at man skulle overveje, om man skulle samle den igen, eller om man skulle få lavet en ny. Og man valgte så at få lavet en ny, fordi samlingerne ville kunne ses igennem sådan nogle lyse striber. Så man skulle simpelthen på Bornholm, skulle man udsprænge nogle store, 6 meter, tror jeg var, blokgranit, som skulle sprænges. Og så skulle den til en stenhugger. Så skete der jo så bare det, at så skulle man stille den op, da torvet var færdigt. Men der var den ikke helt færdig. Og så begyndte man at grave op for metroen. Så det vil sige, at den faktisk var 9 år på depot, den stakkels kajakmand. Men det er jo rigtig dejligt, at han står der nu igen. Og man kan godt se, at han er den nyeste, fordi resten af den, kajakken er jo lidt grønlig. Den har ligesom fået lidt mere mos på sig.
Og ved siden af, på hver side af ham, der er der så 2 skulpturer med kvinder.
Ja, det er kvinder, den til, man kan sige, den nordligste side. Der sidder der en kvinde med sin fine nationaldragt, og bagved hende, der står der en kvinde med sådan et net, og hun går ned, og hun samler amasetter, små fisk, som kommer om foråret i Grønland. Og den står hun og viser sig. Hun viser på en eller anden måde den måde, som man i Grønland lever. Der er en på den anden side af kajakmanden. Der sidder en kvinde, og lige nu der sidder der underkøbet en fugl oven på hovedet af hende. Men der sidder hun med sin ulu, sin lille grønlandske redskab. Den prøver hun lige at ordne en fisk, kan jeg se. Det er godt nok lidt mærkeligt, fordi det gør man ikke med... Men det er i hvert fald hendes redskaber. Og bagved hende, der står en kvinde bøjet, som er i gang med at flænse en sæl. Så det er jo simpelthen også en måde at prøve at vise noget grønlands liv. Og den kvinde, som har været model til de her 2 skulpturer, hun hed Emma Lynge, og hun var ung pige i huset i en dansk familie, og blev taget med til Danmark. Og der på en eller anden måde kom så Svend Rathsack i kontakt med hende, og hun blev så en meget fin model til, synes jeg, de her fine skulpturer. Og senere kom hun så også til at blive boende i Danmark, og var en meget værdifuld hjælper for Nationalmuseet til nogle af alle de reparationer, de skulle have lavet på skinværker og på perleværker og sådan noget. Så det var også meget fint, ikke? Så jeg har sådan et fint forhold til alle 3 på en eller anden måde, fordi jeg selv voksede op i Grønland, så jeg synes, jeg kan genkende rigtig meget af det her liv, som det er. Og det er jo sjovt nok, ikke? Fordi at... Det tror jeg også rigtig mange af de grønlænder, der kommer her på torvet, kan. De sidder her jo. Der er jo bænke rundt om alle 3 skulpturer. Og der sidder jo rigtig mange grønlænder her. Og jeg tror, at det er sådan en af de måder, de føler, at nu er de altså bare... Det har lidt med dem at gøre.
For enden af Langebrogade ligger Appelbys plads. Den har navnet efter englænderen og ribslægeren Peter Appelby. I 1737 blev han kaldt til landet, fordi han lavede bedre reb end det, man gjorde i Danmark. Og det havde den danske flåde brug for. Historien om pladsen omfatter blandt andet rebslageri, skibsbyggeri og meget driftig trekanthandel. Historikeren og forfatteren Anders Bjørn fortæller.
Lige nu sidder vi jo i det der store kompleks, som engang hed De Danske Sukkerfabrikkers hovedsæde. Det hedder egentlig også Phoenix. Hvis du lægger mærke til gavlen herude, så er der så sådan et stort logo, kan man vel kalde det, hvor man ser fugl Phoenix. Og det har en interessant baggrund, fordi da Tietgen, den store erhvervsmand omkring 1870, danner De Danske Sukkerfabrikker, så slår han 2 eksisterende sukkerfabrikker sammen. Og den ene af dem hed Phoenix, og den gik rigtig langt tilbage til omkring 1650, for det er det første sukkerraffinaderi i København, som et afrikansk kompagni havde dannet. Og det eksisterer faktisk op til omkring 1950, den bygning der. Det store raffinaderi, det bliver grundlagt af et aktieselskab, der hed Vestindisk Guineisk Kompagni, og det var dem, der drev trekanthandel, hvor de altså sejlede fra København med varer, som kunne byttes til slavearbejdskraft i det, der nu hedder Ghana, og så blev de der slavegjorde mennesker, som man jo kalder dem i dag, sejlede over til de tre danske vestindiske øer og retur igen. Og det har været en meget givtig forretning, ingen tvivl om det. Og fordi på et tidspunkt, der har man udvidet voldanlægget rundt omkring Christianshavn. Det betyder, at der lå et ret stort område mellem det gamle Christianshavn og så volden. Og det lå bragt, det lå øde hen, og det har været lavvandet, og det har sikkert været et sted, hvor man har smidt en masse affald osv. Men Peter Appleby bliver kaldt til Danmark. Han er født i England og er uddannet rebslager, og i England har man en teknologi omkring rebslagning, som man ikke havde i Danmark. Han kommer så at blive ansat på Gammelholmen. Der får han jo så ideen. Han har købt grunden eller fået grunden heroppe for enden af Overgade oven vandet. Det der nu hedder Overgade oven vandet 2. Og så finder han så ud af, at hvis nu han inddæmmer det farvand foran sin nye bolig langs med Langebrogade, jamen så kan han anlægge en repobande, og det er det, der starter hans private firma. Det skulle helst foregå indendørs, fordi de der reb skulle ikke blive våde og ødelagt, inden de var færdige. Og de andre danske rebslager, de brokker sig, ikke? Fordi der kommer så en fremmed konkurrent, og han er ikke engang med i vores forening osv., men det får han altså lov til. Men så efterhånden får han jo så idé om også at begynde at bygge skibe, og det er fordi, han er interesseret i at få andel i den her kolonihandel især. Ikke? Man bygger sin egen beding, sit eget værft tæt på havnen. Det er ikke hele området, som du ser det i dag, hvor hele det her bygningskompleks ligger, og hvor voldboligerne ligger. Der var en dæmme, men han har altså Reberbanen, som har ligget her langs med Langebrogade, og først for alvor forsvandt. De sidste rester forsvandt først omkring 1930, tror jeg. Ikke? Men ikke nok med det, han har jo også en masse værksteder. Så der er altså sket en hel masse industriel virksomhed her, og så er altså bygget rigtig mange skibe. Vi ved, at det rederi, som Peter Appleby, den ældre, det har 40 gange i alt sendt et skib til Vestindien for at hente sukker. Sukker var den vigtigste eksportvare fra København i slutningen af 1700-tallet. Vi snakker om over 50% af hele den samlede eksport fra København var sukkervare. Til det øvrige Østersøområde og Nordtyskland osv. Så det er ikke bare danskerne, der lærer at sætte pris på sukker, men det er en masse mennesker i vores naboområde.
Hvor længe bliver rebslageriet og den første Peter Appleby?
Jamen, så sker der det, da han dør i 74, at sønnen sammen med en svoger, de overtager hele firmaet. Men Appleby den yngre, og så svogeren John Brown, de krakker altså. Men så sker der så det, at efterhånden omkring 1820, så er der en anden stor mand her på Christianshavn, der overtager det hele, han hedder Jacob Holm. I 1840-50, der lejer Jacob Holm og sønner så værftet her på Appleby's plads ud til BRV. Og det er her, at Danmarks første jernskib blev bygget. Så der er sket meget. Der er meget historie undergrunden. Det kan man ikke se, fordi det hele bliver jævnet med jorden. Dengang sukkervirksomheden stopper herovre omkring 1980-90, der var der faktisk planer om at rydde det hele ned. De var ikke fredet, de her ejendomme. De blev hårdt skadet under 2. verdenskrig, fordi i 1943 er der nogle Royal Air Force, der er ved en fejltagelse. De skulle egentlig bombe maskinen eller motorfabrikken over på BRV, men de kommer til at give slip på de der bomber, sådan at de første af dem falder ned over på Islands Brygge, og så de næste rammer her. Så hele raffinaderiet, det store kogehus, der ligger herude, går i brand. Men det bliver bygget op igen efter krigen, ikke? Da BRV lukker herover, motorfabrikken lukker, så er der jo virkelig basis for at lave en anden samlet helhedsplan. For hvad skal man bruge alle de her områder til, de gamle erhvervsområder, langs med havnen? Så blev det købt op af forskellige firmaer, og for øjeblikket at det er CW Opel, der har sat det i stand og lejet det ud. Men så blev der jo også givet tilladelse til at lave lokalplaner for, at man kunne bygge hernede bagved. Ikke? Blandt andet et stort kontorområde til kvindelige arbejderforbund. Ikke? Men nu skal der så også bygges endnu flere boliger, kan jeg se, herude i gården. Det har der jo været protester mod fra Christianshavns lokaludvalgsside. Ikke? Fordi man synes, at der er for få grønne områder på Christianshavn, og man bygger for tæt. Men man må håbe, der kommer noget i liv, fordi
der har været ret dødt her i den her del af byen i lang tid, ikke?
Har du lyst til at vide mere, kan du gå ind på hjemmesiden Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Her finder du flere informationer, billeder, historier om Christianshavn. Og på Facebook-siden Christianshavns 400-års jubilæum kan du følge med i, hvad der sker i jubilæumsåret.
Det var Anne Eggen og Bodil Grue, der stod for tilrettelæggelsen.